sam iwisanisa angitshele iqiniso nawe iqiniso impicabadala impicabadala ngabe ngawona bina.